Slika 6.17, pritisak na membrani mikrofona. A na nižim frekvencijama, B, na višim frekvencijama, otvorena uglasta zagrada 3, zatvorena uglasta zagrada. Iz prethodne analize se može zaključiti da bi uticaj difrakcije bio što manji, najbolje je da kućište mikrofona ima loptasti oblik i da mu je prečnik što manji, najviše 5 cm. Isto tako, fazne razlike na membrani će biti zanemarljive ako je njen prečnik manji od 2,5 cm. Kod velikog broja mikrofona na prednjoj strani, ispred membrane, postoji cilindrično udubljenje u kojem na određenim višim frekvencijama dolazi do rezonantnih pojava. Usled ovog efekta dolazi do povećanja ili smanjenja efektivnog pritiska na membrani u odnosu na njegovu vrednost u slobodnom zvučnom polju. Područje frekvencije u kojem će se ovo desiti kao i relativne vrednosti promjene pritiska zavise od odnosa dimenzije udubljenja prema talasnoj dužini zvuka. Slika 6.18, uticaj, difrakcije i rezonansi udubljenja na frekvencijsku karakteristiku mikrofona, otvorena uglasta zagrada 3, zatvorena uglasta zagrada. Stepeni frekvencijsko područje uticaja difrakcije i rezonansi udubljenja ispred membrane na frekvencijsku karakteristiku mikrofona prikazani su na primjeru na slici 6.18, otvorena uglasta zagrada 3, zatvorena uglasta zagrada. Usmerenost mikrofona i difuzno zvučno polje. Faktor usmerenosti, definisan jednačinom 6.5, je mera ponašanja mikrofona u difuznom zvučnom polju. Drugim rečima, potiskivanje reverberacije, šuma i neželjenih zvukova kod mikrofona raste sa porastom njegove direktivnosti. Kao mera osjetljivosti mikrofona na difuzno zvučno polje i šum često se koristi parametar koji se naziva efikasnost u difuznom polju RAEE, Random Energy Efficiency, i izražava se u decibelima. Tabela 6.1, pregled karakteristika usmerenosti mikrofona. Karakteristika kružna, dvokružna, kardioidna, superkardioidna, hiperkardioidna.